Radio Slobodna Europa. Slušate emisiju posvećenu događajima koji su obilježili proteklu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Parlament Republike Srpske je prihvatio zakon o državnoj imovini na koju je visoki predstavnik stavio zabranu raspolaganja.
To praktično znači da se sva imovina koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske po ovim odredbama u vlasništvu je Republike Srpske.
Predizborna retorika u Bosni i Hercegovini se više u službi uveseljavanja naroda.
Postojala je ona ili jel sreće to narod pozlačići, sada postoji nova. Sreće to narod pomladiti.
Kako će BH građani glasati u jeku sve izraženije korupcije u društvu?
Korupcija ušla u sve pore društva kao neki rak i treba da se borimo protiv toga. Građani bi trebali da misle o ovim pitanjima kad budu glasali 3. oktobra.
Sa novom sportskom sezonom, kako se boriti protiv nasilja na sportskim terenima?
Fudbal je dio sportske kulture, ne može pobijeti njegov tim uvijek, ali treba doći uživati i aplaudirati i drugima.
Prije svega najavljenog da čujemo vijesti za subotu 18. septembra koje je pripremila Leila Savić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Portparol tužilaštva za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić izjavio je da je pretraga jezera Peručac završena i da prve informacije o pronađenih 11 skeletnih ostataka ukazuju da se vjerovatno radi o zločinima haškog osuđenika Milana Lukića. Vekarić očekuje da će DNK analiza ostataka 11 osoba pronađenih na srbijanskoj strani akumulacionog jezera Peručac biti obavljena za mjesec do dva. Prema izjavi predstavnika tima iz BiH koji je radio na Peručcu, do sada je ekshumirano 335 posmrtnih ostataka ubijenih u proteklom ratu, uglavnom, kako se pretpostavlja, Bošnjaka iz istočne Bosne. U prostorijama ratnih vojnih invalida u naselju Breka u centru Sarajeva sinoć je došlo do pucnjave u kojoj jedna osoba teže povrijeđena. 28-godišnjak inicijala ED iz vatrenog oružja ranio je 31-godišnjeg PN iz Sarajeva koji je zadobio teške tjelesne povrede opasne po život uslijed ranjavanja hicemulije u stranu grudnog koša. Policija traga za osobom koja je pucala. Direktorica Beogradskog fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić izjavila je kako očekuje da će nadležne institucije BiH podržati inicijativu za osnivanje regionalne komisije za ustanovljavanje i javno iznošenje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava u bivšoj Jugoslaviji, skraćeno REKOM. Kandić je u izjavi novinarima prije konsultacija predstavnika udruženja žrtava iz BiH i regije o nacrtu statuta REKOM-a danas u Sarajevu izrazila uvjerenje da će politička podrška Srbije, Crne Gore i Hrvatske ovoj inicijativi sigurno pozitivno uticati i na podršku institucija. Na misnom slavlju u Banjalučkoj katedrali Svetog Bonaventure danas je za pomoćnog biskupa Banjalučkog po odluci pape Benedikta XVI. Zaređen monsignor Marko Semren. Ovo je prvo biskupsko ređenje u Banjaluci i Banjalučkoj biskupiji jer su svi dosadašnji biskupi sticajem okolnosti bili ređeni izvan biskupije. Monsignor Semren je bio docent na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu i gvardijan Franjevačkog samostana na Gorici kod Livna. 6 osoba je poginulo i više je ranjeno u seriji napada, uglavnom na biračka mjesta u Afganistanu gdje se danas održavaju parlamentarni izbori. Napadi su primorali vlasti da zatvore 5 biračkih mjesta. Talibani su uoči izbora najavili da spremaju bombaške napade kako bi spriječili održavanje parlamentarnih izbora te pozvali građane na bojkot. Okružni sud u Varšavi pustio je sinoć na slobodu čečenskog lidera Ahmeda Zakajeva, predsjednika čečenske vlade u egzilu koga su po potjernici Interpola na zahtjev Rusije poljske vlasti uhapsila jučer u Varšavi. Poljska će Rusiji izručiti Zakajeva samo ako je to u skladu sa njenim nacionalnim interesima pravde, izjavio je poljski premijer Donald Tusk. Spasioci su probili rupu do 33 čileanska rudara zarobljena na dubini od 700 metara još od početka avgusta. Rupa sada mora biti proširena kako bi rudari bili izvučeni na površinu, što bi moglo trajati do kraja novembra. Više od 4 miliona slovačkih birača odlučuje danas na referendumu da li da drastično ograniči širok imunitet svojih poslanika, koliko delegata naroda im je uopšte u parlamentu potrebno i o tome da li žele da plaćaju televizijsku i radio pretplatu. Slovaci treba da se izjasne i o tome koliko skupe službene automobile smiju voziti slovački zvaničnici i da li žele da na izborima glasaju preko interneta. Prema najavama meteorologa, sutra nas čeka pogoršanje vremena, oblačno, kiša i pljuskovi, ali neće biti hladno. Ujutro će biti između 10 i 16 stepeni, na jugu do 20, a tokom dana najviše temperature iznosit će od 12 do 22, na jugu do 24 stepena.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa
slobodnaevropa.org.
Emisiju posvećenu događajima koji su obilježili sedmicu za nama, otvaramo pričom o spornom zakonu o državnoj imovini, koji je prošlog utorka osvojila Narodna skupština Republike Srpske. Prihvaćen je zakon kojim je tom entitetu dodijeljena sva državna imovina i pored toga što je visoki predstavnik stavio zabranu raspolaganja. Slušamo Erdogana Katanu.
Ministar pravde Republike Srpske Gerard Selman, obrazlažući razloge za donošenje zakona, istakao je nemogućnost postizanja dogovora o raspodjeli državne imovine između entiteta distrikta Brčko i Saveta ministara BiH od 2004. godine. Ustavni osnov za donošenje zakona, prema riječima Selmana, je entitetski ustav prema kojem Republika Srpska obezbjeđuje i uređuje svojinske i obligacione odnose.
To praktično znači da se sva imovina koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske po ovim odredbama u vlasništvu je Republike Srpske, a po funkcionalnom principu dio te imovine može se ustupiti na korištenje institucijama Bosne i Hercegovine radi obavljanja poslova iz njihove nadležnosti. Pitanje ustupanja imovine institucijama Bosne i Hercegovine regulisat će se sporazumima između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine s jedne strane i Vlade Republike s druge strane.
Srđan Mazalica iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata kaže da će ovaj zakon staviti tačku na, kako je rekao, političke nasrtaje iz Sarajeva koji su unosili pravnu nesigurnost kod građana Republike Srpske.
Bosna i Hercegovina u pravom smislu te riječi nije suveren kao neke druge države, pa i raspolaganje imovinom. Bosna i Hercegovina, ja sam to i rekao, praktično društvo sa ograničenom odgovornošću gdje dva entiteta čine Bosnu i Hercegovinu, dogovaraju se koje su to nadležnosti, zajedničke nadležnosti koje će dva entiteta zajednički rad preko organa i institucija na nivou Bosne i Hercegovine.
Poslanik stranke za Bosnu i Hercegovinu Muharrem Urselović ocijenio je zakon antiustavnim i antidejtonskim. On smatra da usvajanje zakona predstavlja direktan napad na državu i uvod u ustavnu krizu u Bosni i Hercegovini.
Ako se ne bude reagiralo, ako ne budu na svaki način međunarodna zajednica, državne institucije i svi oni koji Bosnu i Hercegovinu doživljavaju kao jedinstvenu zemlju, ako ne budu reagirali, ovo može da bude uvod u raspad Bosne i Hercegovine, jer ja vam kažem, ovaj isti princip je pokušao Slobodan Milošević da nametne u Dayton, nije uspjelo.
Poslanik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović mišljenja je da je i današnja sjednica entitetskog parlamenta bila samo dio predizborne kampanje.
Pokušava se skoristiti svaka moguća prilika da se izazove konflikt, kao što je i danas bio dogovor očigledno između stranke za Bosnu i Hercegovinu i SNSD-a da se pravi jedna predizborna priča, da svako na određen način motiviše svoje potencijalne birače da prepoznaju današnju raspravu kao tobože branje nekih velikih nacionalnih interesa. Postavlja se pitanje zašto ovaj zakon, prijedlog zakona nije bio usvojen u Narodnoj skupštini prije dva mjeseca ili prošle godine.
Ovaj zakon nije u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i ne doprinosi rješenju problema imovine, a i suprotan je stavovima Savjeta za provođenje mira, kaže poslanik stranke demokratske akcije Rami Sal.
O uslovima i ciljevima za zatvaranje ureda OHR-a i da vlada predlaganjem ovoga zakona i puštanjem u proceduru zapravo čini sve kako ured visokog predstavnika ne bi bio zatvoren.
Kancelarija visokog predstavnika, reagujući na usvajanje zakona, saopštila je da i ovaj događaj predstavlja nastavak kontradiktorne politike vladajuće koalicije u Republici Srpskoj, koja sa jedne strane stalno govori o potrebi odlaska OHR-a, a s druge strane čini sve kako bi on ostao. Potparol OHR-a Ljiljana Radetić.
Vladajuća koalicija u Republici Srpskoj je sigurno svjesna da je u februaru 2008. godine Upravni odbor Savjeta za implementaciju mira utvrdio da je postizanje dogovora o pitanju državne imovine preduslov za odluku o zatvaranju OHR-a. Ovaj uslov se nije promijenio.
Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini 2005. godine nametnuo je tri zakona o zabrani raspolaganja državnom imovinom koja su na snazi dok BiH političari ne postignu dogovor o njenoj raspodjeli. Postizanje dogovora o raspodjeli državne imovine jedan je od preostalih 5+2 uslova koje Bosna i Hercegovina treba ispuniti kako bi došlo do okončanja mandata kancelarije visokog predstavnika u BiH. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
I Vijeće za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini u svojoj izjavi podvuklo je da je usvajanje zakona o državnoj imovini u parlamentu Republike Srpske jednostran čin. I novi američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon u svom prvom obraćanju BiH javnosti protekle sedmice potvrdio je da usvojeni zakon o državnoj imovini predstavlja jednostrani akt.
Resolving the status of state and defense property here.
I kao što svima dobro poznato, rješavanje tog pitanja državne imovine i vojne imovine je preduvjet za članstvo zemlje u na kraju NATO savezu ili Europskoj uniji.
And unilateral acts such as this law,
i unilateralni potezi poput ovoga zakona ne pomažu da se riješe ova pitanja. A u stvari oni samo prolongiraju zaključivanje, odnosno rješavanje takozvane 5+2 agende, koja je 2008. Predstavljena kao jedan od uslova za zatvaranje Ureda visokog predstavnika.
Događaji sedmice.
Predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini u punom je jeku. Kandidati za sve nivoje vlasti u BiH razbacuju se izjavama koje ne služe na čast nikome osim njima. Da čujemo što je zabilježila Dženana Halimović.
Izborna kampanja u Bosni i Hercegovini odavno je izašla iz okvira stranačkih skupova i uvukla se u medije, stala na mostove, ušla u škole i državne institucije. Posljednji primjer jeste i vanredna sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine, koja je sazvana samo s jednom tačkom. Razmatranje izjava predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikole Špirića sa predizbornog skupa Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Mrkonjić gradu, gdje je kazao da je došlo vrijeme da se riješi konačni status Republike Srpske po albanskom modelu, koji je poučan za Republiku Srpsku, te da je Savez nezavisnih socijaldemokrata kao moćna i velika stranka u stanju da provede jedan tako veliki projekat koji se zove Samostalna Republika Srpska. Razlog neodržavanja ove sjednice predsjedništva Bosne i Hercegovine bilo je neprisustvo srpskog člana Nebojše Radmanovića, koji je njeno sazivanje ocijenio pokušajem zloupotrebe predsjedništva Bosne i Hercegovine u predizborne svrhe.
Analizirajući način kako je sazvana temu koja je navedena, vrijeme kada je sazvana, to sve asocira na predizborni marketing.
Niske udarce pretendenata na fotelje na pratik je širom Bosne i Hercegovine, tako da se na Špirićevom repertoaru na skupu u Bratuncu našlo i niz ličnih uvreda na račun predsjednika Partije demokratskog progresa Mladena Ivanića i predsjednika Srpske radikalne stranke Milanka Mihaljice.
Izađe mater iz vlasti, ali mora da nam objasni šta su mu obećali, jer vi znate da Mladen više voli vlast nego krvača napoj.
Ni Špirićev stranački šef Milorad Dodik na stranačkom skupu u Sarajevu nije propustio priliku za niski udarac.
Odgovorna politika bi morala da traži politički odgovornog Hrvata, a ne špekulativnog Hrvata, kakav je Željko Komšić. Ja sam rekao da je on političko nedonošće pobačeno na izborima prošli put.
S druge strane, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i kandidat Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine na istu funkciju onima koji pozivaju na podjelu Bosne i Hercegovine, što je opet uglavnom na adresu Saveza nezavisnih socijaldemokrata, se skupa u Bihaću poručio je.
Neprijateljima Bosne i Hercegovine niš da priča. Svima smo pričali od 92. do 95. i da im nije bilo stranaca, ne bi ni danas bilo u Bosni i Hercegovini. Njima samo hoću da poručim, ne krećačkaju meč.
Uvreda se do sada nije libio ni predsjednik BOS-a Mirne Sajanović, inače kandidat za državni parlament. U televizijskoj emisiji Zgodu s muhom, koja je sletjela na predsjednika naše stranke Bojana Bajića, je okarakterisao.
Ne ide džaba muha na njeg.
I fizički izgled kroz asocijaciju na politiku jedne od bošnjačkih stranaka bio je na meti. Ovaj put predsjednika stranke za bolju budućnost Fahrudina Radončića.
Došlo je vrijeme da Bošnjaci zajedno sa Srbima i Hrvatima historijski adaktiraju i zaborave politiku malog mozga i velikih ušiju.
Sefer Halilović, lider Bosansko-Hercegovačke patriotske stranke na skupu u Kalesi, Komšića je nazvao malim ustašom, mada je Komšić nosilac priznanja Zlatni Ljiljan u istoj vojsci u kojoj je Sefer bio general. Radončića je pak prozvao udbašem. Dosadašnje političko djelovanje u okviru kampanje potvrdilo je da se radi uglavnom o praznim pričama. Ponovo se iz ugla nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini vrti stara priča. Predsjednik ACIPS-a Sanel Huskić.
Stranke koje se bore za srpsko glasačko tijelo govori gotovo isključivo o stvarima kao što su veća zaštita Republike Srpske, secesija, napadi na međunarodnu zajednicu. Hrvatska kampanja je oko toga ko je legitimni predstavnik Hrvata i napada na Željka Komšića. Treća kampanja koju vode predominantno bošnjačke stranke je malo osvježenje. Te stranke su odlučile da više vremena provedu pričajući o evropskim integracijama, korupciji, reformi javne uprave itd.
Iako kampanje više liče na top listu nadralista namijenjenu uveseljavanju širokih narodnih masa, činjenica je da je pozadina tužna. Možda bi se 3. oktobra svim političarima moglo dogoditi ono što je Radončić s jednog od skupova u šali poručio.
Postojala je ona izreka, sve će to narod pozlatiti. Sada postoji nova. Sve će to narod pomladiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I dok izborni karavan prolazi, oni kojima je stalo da se Bosna i Hercegovina pomakne naprijed, neprestano upozoravaju BH birače da paze za koga će glasati. Po stepenu korupcije u društvu, Bosna i Hercegovina se nalazi na zavidnom 99. mjestu u svijetu. Žana Kovačević.
Korupcija u Bosni i Hercegovini je prisutna u svim sferama društva, a posebno u državnim i entitetskim institucijama koje gube ugled i integritet. Zbog toga se sve više udaljavaju od građana koji im ne vjeruju, pokazuju analize nezavisnih istraživanja. Selma Osmanagić-Agović, analitičarka koja se bavi istraživanjem rizika od korupcije i sredstvima za njenu prevenciju, pojašnjava šta su pokazala posljednja istraživanja nezavisnih organizacija.
Može se vidjeti indeks percepcije korupcije koju izradio Transparency International za 2009. godinu, gdje je Bosna i Hercegovina značajno pala u odnosu na prethodne godine, odnosno u okviru istraživanja za 180 zemalja Bosna i Hercegovina za 2009. zauzela 99. mjesto, a prethodne dvije godine to je bilo od 92. i 84. mjesto.
Visoki predstavnik Valentin Incko ističe da je ozbiljan problem postojanja i funkcionisanja Bosne i Hercegovine korupcija koja umjesto da se smanjuje, raste. Pored zastoja u reformskim procesima i političkoj blokadi, povećanje korupcije dodatno je zaustavljeno bila razvoj zemlje i osiromašilo građane Bosne i Hercegovine, ističe visoki predstavnik.
Korupcija ušla u sve pore društva kao neki rak i treba da se borimo protiv toga. Građani bi trebali da misle o ovim pitanjima kad budu glasali 3. oktobra. Trebali bi tražiti od stranaka da im predstave rezultate prethodnog rada kao i buduće planove.
Otpravnik poslova delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Boris Jaročević ističe da je kroz proces ispunjavanja uslova za liberalizaciju viznog režima učinjen napredak u borbi protiv korupcije, ali da se na tome ne može ostati.
Urađeni su akcioni planovi i strategije za borbu protiv korupcije. Osnovana je Državna agencija za prevenciju i borbu protiv korupcije. Ovo je naravno samo početak. Europska komisija će pratiti provođenje svih tih strategija i planova i to će biti prikazano u izvještajima o napretku koji zemlja čini prema europskim integracijama. Jaročević smatra da bi u predizborno vrijeme u Bosni i Hercegovini borba protiv korupcije trebala biti u programima svih političkih stranaka, ali koja se ne završava samo izborima. Upravo je sesija koju je organizovala mreža nevladinih organizacija pod nazivom Inicijativa građana građanki Bosne i Hercegovine, a koju podržavaju visoki predstavnik delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, bila prilika za 19 političkih stranaka da predstave svoje predizborne planove u borbi protiv korupcije. Nijedan od lidera vladajućih političkih stranaka nije se pojavio na ovoj sesiji, a najviši stranački funkcioner došao je iz stranke Demokratske akcije, zamjenik predsjednika Asim Saraljić koji kaže.
Problem korupcije i borbe protiv korupcije jeste problem modernog doba, rakrana koja razara ovo društvo. Nikakvi nacionalizmi, secesionizmi, projekti političkih partija, zapravo korupcija.
Simo Savić iz Demokratskog narodnog saveza, kandidat ove stranke za državni parlament, ističe da nije čudno što se na raspravu o borbi protiv korupcije nisu pojavili oni koji već godinama ne rade ništa na njenom sprečavanju.
Te stranke koje vladaju ovdje 15 godina, one da su htjele, donijeli bi zakon davno o korupciji, ne bi bilo korupcije, javne nabavke, privatizacija, kompletna tranzicija državnog u privatni kapital, sve su one to odradili. Sve to njih. Molim vas, pa je li moguće da mi ne možemo 4 godine, da mi ne možemo da ispunimo, mi smo u srcu Europe, da ne možemo uslove koji su sasvim normalni za svakoga, ispuniti uslove da priđemo i član da budemo Europske unije. I ne bi bilo korupcije. Vidite vi kako se radi. Pa prošli savjet ministara, prošla parlamentarna skupština je napravila takvo usijanje u ovoj Bosni i Hercegovini da liči na 92. Čak tu ima učestvuje i socijaldemokratske stranke. To je strava.
Ni jedna od socijaldemokratskih stranaka iz Bosne Bosne i Hercegovine nije se pojavila na ovom skupu, ni Savez nezavisnih socijaldemokrata, niti Socijaldemokratska partija, koja godinama predlaže zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine. Član glavnog odbora Partije demokratskog progresa Zoran Tešanović ističe da je situacija u Bosni i Hercegovini izuzetno ozbiljna, jer ni alarmantni podaci o stepenu korupcije koji Bosna i Hercegovina dijeli sa Ugandom nisu bili dovoljni za aktuelnu vlast da nešto preduzme.
Oni zaista više bave svojim poslovima i svojim ličnim aktivnostima nego što se bave pitanjima koje su važne za građane. A implicitno možemo reći da su i oni generatori ove korupcije s obzirom na ove pokazatelje nezavisnih studija. Mislim da njihov nedolazak zaista govori da je došlo vrijeme da oni odu sa vlasti. Znači građani, sve one koji su 2006. godine puno toga obećali i slagali, ali i napravili niz promašenih investicija, kazniti.
Koliko su donošenje zakona o Agenciji za borbu i prevenciju korupcije tek formalnost, govori činjenica da se njen direktor, inače kadar Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Mijo Krešić, pojavio tek pred kraj sesije kada je trebalo predstaviti planove stranke, a i oni su stali u 2 minuta izlaganja od predviđenih 5. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
slobodnaevropa.org.
Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U vještačkom jezeru Peručac u Bosni i Hercegovini u protekla 2 mjeseca pronađeno je 335 posmrtnih ostataka žrtava rata. Otkrivanje te masovne grobnice u BiH inicirao je remont hidrocentrale Bajina Bašta u Srbiji. Ove sedmice počelo je punjenje jezera Peručac. Ovo ratno stratište posjetio je Sadik Salimović.
Odmah po pražnjenju jezera članovi Instituta za nestale Bosne i Hercegovine počeli su sa ispitivanjem terena dugog 30 km od Višegrada do Klotjevca u opštini Srebrenica. Veliki broj posmrtnih ostataka pronađen je na više lokacija kao i na desnoj obali Drine. Sadik Selimović, član Instituta za nestale Bosne i Hercegovine, kaže:
Posle skoro 2 mjeseca od spuštanja nivoa jezera Peručac, istražitelji Instituta za nestale osobe su na strani bosansko-hercegovačkoj do sad pronašli, znači locirali i ekshumirali 335 slučajeva žrtava rata.
Zbog ograničenog vremena na remontu hidroelektrane, Institut za traženje nestalih imao je pomoć od strane radnika komunalnog preduzeća iz Sarajeva i velikog broja volontera iz Srebrenice i drugih gradova. Udruženja iz Srebrenice zahtijevala su da se punjenje jezera odgodi kako bi se pronašao što veći broj posmrtnih ostataka, kaže Veljko Odalović, predsjednik Komisije za nestale Republike Srbije.
Naša komisija angažovala, znači, sve službe koje mogu pomoći u traženju nestalih lica i u avgustu smo imali 2 dana zajedničkog izviđanja i pretrage dela terena, a onda kada smo dobili 7. u podnevnim satima novi zahtjev sa lokacijama da je na desnoj strani obale Drine uočeno nekoliko mjesta na kojima se nalaze posmrtni ostaci, preko noći smo poslali ekipu koja je zajedno, znači, sa istražiteljima iz Bosne i Hercegovine ICMP-o pretražila kompletan deo terena koji je na koji se ukazalo. Sve te radove smo završili prekjuče. Nakon zahtjev je bio za još jednom lokacijom, upravo lokacija koju vidite sada, ona je pretražena juče, jer s obzirom da je bilo indicija da se i tamo može naći posmrtni ostaci. Tako da, što se tiče dosadašnjih zahtjeva, znači, sa desne strane obale Drine kompletan prostor je pretražen.
Odalović naglašava da je zajednički interes da se ovaj posao obavi do kraja kako bi članovi žrtava došli do istine.
Danas smo ovdje da upravo provjerimo da li ono što smo se dogovorili je ispoštovano i od strane, znači, uprave hidrocentrale. Sa zadovoljstvom mogu da konstatujem da smo svi ono što smo zajedno postigli i ispunili, i drago mi je da smo svi zajedno imali dovoljno razumijevanja za jedan izuzetno osjetljiv problem, jer smo svjesni da porodice koje željno očekuju bilo koju informaciju ne smiju biti na bilo koji način dovedene u dilemu ili sumnju da neko ne želi da ovaj posao istraži do kraja.
Sadik Selimović ističe korektnu saradnju sa Komisijom za nestale Republike Srbije, uz čiju pomoć je pretražena desna obala Drine.
Oba dvije komisije, znači Institut za nestala lica i Komisija vlade Srbije, mogu biti primjer ostalim državnim organima oba dvije zemlje kako bi to trebalo sarađivati na obostrano zadovoljstvo i da rješavanje svih ovih problema koje muče ove dvije zemlje. Ali to nije naš posao. Naš posao je humani i da odradimo ono što najbolje možemo.
Poslije završenog remonta počelo se sa punjenjem jezera Peručac. U narednih desetak dana bit će dostignut raniji nivo jezera i tada će se završiti posao na ekshumaciji. Selimović naglašava da će jezero Peručac sakriti tajnu o još velikom broju žrtava koje nisu mogle biti otkrivene zbog nepristupačnog terena na pojedinim lokacijama kao i na dnu jezera koje nije bilo dostupno tražiteljima. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Otpočela je i nova fudbalska sezona u Bosni i Hercegovini. Na sportskim terenima, za razliku od prethodnih godina, manje incidenata. Tek problem nasilja na BH stadionima i oko njih bio razlog da Društvo psihologa Federacije Bosne i Hercegovine pokrene pitanje sprečavanja tog društvenog zla. Ivan Katavić.
Protekla sezona u Bosansko-Hercegovačkoj premijer ligi može se okarakterizirati kao najtragičnija u posljednjih 7 godina otkako je liga uspostavljena. U toj sezoni dogodilo se 7 incidenata većih razmjera. U jednom od njih poginuo je i Vedran Puljić, navijač nogometnog kluba Sarajevo. 400 osoba je lakše i teže povrijeđeno. Društvo psihologa Federacije Bosne i Hercegovine pokrenulo je inicijativu da se počne pričati o problemu, nakon čega bi se definirale i mjere sprečavanja nasilja na sportskim terenima. Predsjednik društva Ibrahim Prohić.
Ne može se problem nasilja riješiti ad hoc mjerama ili palijativnim mjerama. Onda kada se desi incident pa se nekoliko dana mediji, državni organi time bavi i poslije toga nemamo ništa. Dakle, cilj je da ukažemo društvu i nadležnim organima da je potrebno definirati jedan ozbiljan društveni projekat onako kako se definiraju naučni projekti i koji bi se realizirao na jedan sistematičan i kontinuiran način.
U sprječavanju huliganizma u Bosni i Hercegovini važnu ulogu imaju svi segmenti društva. Jedan od prvih koraka trebao bi biti angažiranje psihologa u sportske klubove. Psihologinja Jasna Bajraktarević.
Ogroman je dijapazon radi posla psihologa, ali samo ukoliko izađemo iz oblasti teorije i ukoliko ljudima mi damo platformu da shvate da možemo da im damo i ponudimo rješenje. Naravno, kod svih zakonskih regulativa pa nadalje, sistemski se mora pristupiti ovom problemu, jer mi nemamo problem samo sa navijačima na terenu, ovo je posljedica. Uzroci su mnogo kompleksniji, tiču se organizacije i postavljanja strategije države odnosa prema sportu.
Edin je dugogodišnji navijač nogometnog kluba Željezničar. Po njegovom mišljenju, huliganizam treba razdvojiti od nogometnog navijanja. Borba protiv huliganizma je dugotrajan proces u kojem trebaju biti uključeni svi segmenti društva.
Smatram da je potrebna veća komunikacija između relevantnih tijela društva, između samih navijača, jer navijač ne može odmah definisati kao huligan, a ni taj huligan ne može da bude odmah navijač. Huliganstvo je nešto što je trenutak kad se desi, kad se nešto ocijeni kao huliganska aktivnost, a zaista nemate pojma koja je ta osoba.
Nogometni savez Bosne i Hercegovine u posljednjih 5 godina platio je 750.000 švicarskih franaka za kazne zbog ponašanja BH navijača na sportskim terenima. Daniel Pilić, stručni suradnik za omladinski nogomet u Nogometnom savezu BiH, kaže da Bosna i Hercegovina mora donijeti što prije zakone o sprječavanju nereda na sportskim terenima.
Moramo ponovo da se okrenemo navijačima, da vidimo šta je to navijač. Šta on treba da uradi? On treba da uživa na utakmici. Kako da uživa? Jer moramo ga naučiti da je to sport, da je to fudbal je dio sportske kulture. Ne može pobijediti njegov tim uvijek, a treba doći uživati i aplaudirati i drugim koji su toga momenta kvalitetni.
Odgovornost za nasilje na sportskim terenima imaju i navijači i klubovi. Klubovi moraju biti u stalnoj komunikaciji sa svojim navijačima, što u Bosni i Hercegovini nije slučaj, smatra sportski novinar Muhamed Bikić.
Ta konekcija između klubova i navijača najviše nedostaje, a još jedan veoma bitan je segment odnos igrača i odnosno sami segment rezultata. Znamo i svi da je u sportu rezultat mjerilo svakog naravno uspjeha i u nedostatku rezultata dolaze do tih neželjenih posljedica, a svi znamo ono što se dešava na terenu, reflektira se na tribinama. U svakom slučaju, klubovi moraju da porade, da u klubovima rade adekvatni ljudi.
Huliganizam je opći društveni problem i problem modernog doba. sociolog Salih Folčo ističe da se u Bosni i Hercegovini moraju promijeniti društveni uvjeti u kojima sport djeluje, te afirmirati druge vrijednosti koje nisu sport.
Naime, potrebno se vratiti afirmaciji društvenim, a to je prije svega vrijednostima koje ljudi sa sobom nose i doprinose da se društvo afirmiše i razvija. U tom kontekstu svi će se smanjivati, rekli bismo, prevelika emocija u sportu i ljudi će tražiti svoj prostor za dokazivanje i za uspjeh i u drugim društvenim djelatnostima.
Sve dok se u Bosni i Hercegovini ne usvoji državni zakon o sprječavanju nasilja na sportskim terenima i ne uvedu rigorozne zatvorske i novčane kazne, glavnu ulogu na sportskim terenima i dalje će imati huligani. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
I toliko za danas, poštovani, emisiji Radio Slobodna Evropa, koju smo posvetili zbivanjima koja se obilježila proteklu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Pozdravio vas Zoran Mijatović i Milad Obradović.